varfëria dhe shtypja shtetërore në Pakistan i kanë dhënë atij njërin nga sistemet të më të mangëta arsimore, thuhet në raportin më të ri të organizatës ndërkombëtare për të drejtat e njeriut, Human Rights Watch. Raporti i titulluar "A duhet ta ushqej vajzën time apo ta shkolloj?" nxjerr në pas se shkollimi në Pakistan, sidomos për vajzat, nuk është përmirësuar, që kur një samit ndërkombëtar në Oslo në vitin 2015 e listoi Pakistanin midis vendeve më të këqija në botë për arsim. Raporti i publikuar të martën thot se mbi 22 milion fëmijë në Pakistan nuk janë në shkollë. Raporti fajson paqëndrueshmërinë politike, ndikimin jo proporcional në qeverisje nga forcat e sigurisë, shtypjen e shoqërisë civile dhe mediave, kryengritjen e dhunshme dhe përshkallëzimin e tensioneve etnike dhe fetare, të cilat thuhet se kanë përçarë shoqërinë pakistaneze dhe po pengojnë shtetin që të ofrojë shërbime thelbësore siç është arsimi. Raporti thekson se si mungesa e shkollimit të vajzave në Pakistan ndihmon në thellimin e pabarazisë gjinore në këtë vend, e cila është përkeqësuar nga shkalla e lartë e dhunës kundër grave. Edhe pse shkalla e ndjekjes së mësimit në Pakistan është e ulët në të gjithë vendin, disa zona janë shumë më keq se të tjerat. Baluchistani, provinca më e madhe në vend, ka raportuar se 81% e vajzave dhe 52% e djemve nuk e kanë përfunduar shkollën fillore në vitet 2014-2015. Rreth 75% e vajzave dhe 40% e djemve në këtë rajon jug perëndimor nuk e kanë ndjekur kurrë shkollën, thuhet në raportin e organizatës Human Rights Watch. Paftësia e qeverisë për të ofruar shkollim për fëmijët ka çuar në rritje të madhe të numrit të shkollave private në Pakistan. Derisa këto shkolla e kanë rritur pjesëmarrjen e fëmijëve në arsimim, shumë familje të prekura nga varfëria nuk janë në gjendje të përballojnë ato, thuhet në raport. Qeveria ka njoftuar se në vitin 2016 rreth 60 milion pakistanez jetonin në varfëri, gati 30% e popullsisë së Pakistanit. Raporti thot se edhe pse shkollat shtesë private dhe fetare në vend mund të ofrojnë një zgjidhje të vogël për problemet arsimore të Pakistanit, asgjë nuk mund ta çlirojë shtetin nga detyrimi sipas ligjit ndërkombëtar dhe vendas për të siguruar që të gjithë fëmijët ndjekin një shkollim të mirë. Një tjetër problem në Pakistan është edhe mungesa e sigurisë. Sipas raportit, shumë familje përmendin dhunën dhe krimet të tjera, përfshirë ngacmimet seksuale dhe rrëmbimet, si arsye për mos dërgimin e vajzave në shkollë. Në periudhën 2013-2017, qindra shkolla janë sulmuar në Pakistan, kryesisht me pajisje shpërthyese. Sulmi më i keq ishte një masakër në dhjetor të vitit 2014 në shkollën publike ushtarake në Peshawar, ku kanë mbetur të vrarë 145 vetë, shumica prej të cilëve fëmijë.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Partia opozitare në Kosovë, Lëvizja Vetëvendosje, cilësoi si të papranueshëm takimin e presidentit të Kosovës Hashim Thaçi me presidentin e Rusisë Vladimir Putin ditë më parë në Paris. Deputetja e kësaj partie në kuvendin e Kosovës Albulena Haxhiu tha se presidenti Thaçi është duke provuar të zëvendësojë aleatët e Kosovës, në këtë rast Gjermaninë me Rusinë. Partia tjetër opozitare, Lidhja Demokratike e Kosovës, tha se takimi është të zhvilluar brenda detyrave kushtetuese të presidentit Thaçi, por se tema bisedës që mund të jetë zhvilluar përbën shkelje kushtetuese. Nëse është diskutuar çështja e territorit të Kosovës, atëherë është shkelje kushtetuese, tha deputeti i kësaj partie Dardangashi. Thaçi u takua me Putinin në Paris, ku morën pjesë në ceremonitë e fundjavës për shënimin e përfundimit të luftës së parë botërore. Ambasadori i Francës në Beograd Frederik Mondolini kërkoi falje presidentit të Serbisë Aleksandar Vučić pasi ky i fundit u shprehi zemëruar për mënyrën se si është trajtuar gjatë shënimit të 100 vjetorit të përfundimit të luftës së parë botërore në Paris. Ceremonitë për kujtimore mlodhën në fundjavë në Paris lider nga vende të shumta. Gazetat publikuan fotografi të liderëve duke shikuar ceremonitë, përfshir Vučićin dhe presidentin e Kosovës Hashim Thaçi. Thaçi ka qenë i ulur pas udhëheqësve të Francës, Gjermanisë, Rusisë dhe Shëbas, ndërsa Vučić ka qenë i ulur në anën përball. Vučić tha se është ndjer i fyer marr parasysh sakrificën e popullit serb në luftën e parë botërore. Ambasadori Mondolini tha se përcaktimi i ulësve në ceremoninë e Parisit ka qenë një gabim fatkeq dhe i kërkoi falje Vučićit dhe popullit serb. Serbia ka humbur pothuajse 1/3 e popullsisë në luftë. Nuk e di se çfarë ka ndodhur në Paris, tha Mondolini. 7 njerëz u vranë në dhunën midis Izraelit dhe militantëve palestinez në rripin e Gazës. Militantët e Hamasit hodhën mbi 400 raketa në Izrael që nga mbrëmja e SHN-s, ndërsa ushtria izraelite tha se në përgjigje goditin nga ajri mbi 150 caqe militante. 6 palestinez, 4 nga ta militant u vranë në Gaza, ndërsa një civil palestinez u vranë në një sulm me raketa në Izraelin jugor. Kombet e bashkuara ju bën thirrje të dyja paleve që të tregojnë përmbajtje, edhe Izraeli dhe Hamasi, i cili kontrollon rripin e Gazës, kërcënuan se do t'i përshkallëzojnë veprimet e tyre. Vëzhguesi than se ky është një nga raundët më serioze të luftimeve midis Izraelit dhe Hamasit që nga lufta e tyre më 2014. Dhuna shpërtheu kur një mision i fshehtë i Izraelit u ekspozua të diele në Gaza. Negociatat për largimin e Britanisë së Madhe nga Bashkimi Evropian apo Brexitin janë tani në fund të lojës, tha kryeministra britanike Theresa May. Sipas saj, bisedimet janë jashtëzakonisht të vështira, por se palët po punojnë për të bërë përparim. Pika më e vështirë e negociatave midis Britanisë dhe EBE-s thuhet të jetë kufiri irlandez. Të dyja palët po bëjnë përpjekje të arrijnë një marrëveshje për të shmangur kufirin e rrept midis Irlandës Veriore, e cila është pjesë e Mbretërisë së Bashkuar, dhe Republikës Irlandeze, antare të EBE-s, por ato nuk mund të pajtohen për mënyrën. May i drejtohet sot kabinetit të saj. Britania duhet të dalë nga EBE-ja në mars të vitit të ardhshëm. Edhe 13 trupa të pajetu gjetën në Kaliforni duke çuar në 42 numrin e të vdekurve nga zjarret në këtë shtet amerikan. Trupat u gjetën në dhe përreth qytetit të prekur më së keqi Paradise. Së paku 228 njerëz figurojnë të zhdukur derisa zjarret vazhdojnë të përhapen, tha sherifi i qarkut Cory Honea. Rreth 7200 struktura janë shkatruar, ndërsa rreth 250.000 njerëz janë detyruar të ikin nga shtëpitë e tyre në të gjithë shtetin. Zjarret u përshkruan si më të këqijat në historinë e Kalifornisë. Për më shumë lajme vizitoni faqen tonë të internetit në adresën evropaelir.org. Na përsillni po ashtu në llogaritë radioson në Facebook, Twitter dhe Instagram. Dëgjues të nderuar, me kaq që mbyllim këtë edicion. Unë ju falenderoj për vëmendjen. Nga Praga, miru të gjofshin.